Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Dekabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Yoziling. Bo'stonliqdagi 1-sinf o'quvchilari Yosh kuch jurnaliga obuna qildirildi. Yechining. Chet elda 3 oydan ko'p yurgan o'zbekistonlik vatanida majburiy tibbiy tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Shoshiling. Avir rasmiysining aytishicha eski pasportlarning 12 kunlik umri qoldi. Ishoning. Jahon banki O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q degan xulosaga ishondi. Sham yoqing. Shu nomdagi global kompaniya 18-dekabr xalqaro muhojirlar kunida boshlandi. Xilofat sasi. Bu nomdagi yangi radioning IŞİD'niki ekanligi, radiostansiya Pokistonda ekanligini afg'on rasmiylari aytmoqda. Ozod nazar. Pasporti biometrik emaslar 1 yanvardan ko'chaga chiqolmaydimi? Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Eshiting yangiliklar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, xabarlar bilan Praga studiyasida men Mehribon. Rossiya Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Afg'oniston va Pokistonda faoliyat yurituvchi terrorchilarga yordam berganlikda gumonlanayotgan Shohobiddin O'rinov O'zbekistonga topshiriladi. 30 yashar bu yigit O'zbekistonda terrorchilikni moliyalashtirganlikda ayblangani aytilmoqda. Rossiya Bosh prokuraturasiga ko'ra, O'rinov 2009 yili O'zbekistonda tablighchilar diniy ekstremistik oqimiga a'zo bo'lganlik, 2012 yil martida esa faoliyati Rossiyada taqiqlangan Turkiston islomiy partiyasiga qo'shilganlikda ayblanmoqda. Toshkent shahar hokimligi ham poytaxtliklarga yangi yilni uyda nishonlashni taklif qilib, aksar restoran va kafelar 31 dekabr kuni yopilishidan ogohlantirdi. Sputnik nashriga ko'ra, hokimlik rasmiylari ushbu taqiq faqat og'zaki buyruq asosida berilganini ta'kidlashgan. Samarqandda ham 31 dekabr kuni shahardagi restoran, kafe va barlar ishlamaydi. Boshqa kunlari esa bayramni soat 23 gacha tugatish va ko'ngilochar dasturlar uchun 200 dan ortiq odam taklif qilmaslik tavsiya qilingan. O'zbekiston JTL shirkati Qashqadaryo viloyatida sintetik yonilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish uchun 2015 yilda ham mablag' topa olmadi. Sputnik nashrining hukumatdagi manbaga tayanib xabar qilishchi, xorijiy investorlar va banklar ushbu loyihaga unchalik qiziqish bildirmagani uchun zavod qurilishi joriy yilda ham boshlanmagan. Zavod qurilishi dastlab 2014 yilga belgilangandi, keyinchalik qurilish 2015 yilning 4-choragiga ko'chirildi va qurilish 2017 yilda tugatilishi